Campus FM jippreżenta Koppli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn knejjes u Qaddisin li nsibu f'Malta. Tommaso Dingli, perit tas-seklu 17. Wara l-miġġa ta' kavallier f'Malta u speċjalment wara li l-assedju l-kbir kien spiċċa b'wiċċ il-ġid, biex ngħidu hekk, il-ħajja f'Malta bdiet tinbidel bil-mod il-mod. Minħabba l-ħafna bini li beda tiela speċjalment fil-Belt Valletta, l-istess ordni ta' San Ġwan kellhom il-bżonn li kollhom numru ta' periti f'Malta biex ikunu jistgħu jaħdmu u jgħinu fil-bini mill-ġdid ta' Malta. Uħut minn dawn il-periti kienu biżla ħafna fost l-irħula, wieħed mill-periti li jissemma sew huwa Tommaso Dingli. Dingli twilet f'ħattart fis-sena 1591. Minn riċerka li saret f'dan l-aħħar snin instabu numru ta' dokumenti li jagħtu informazzjoni interessanti dwar il-ħidma tiegħu. L-ewwel dokumentazzjoni tgħidilna li fis-sena 1615, jiġifieri meta kienet kellu 24 sena biss, huwa jidher li kien qed jaħdem fuq id-dekorazzjoni tal-faċċata tal-Knisja l-ġdida ta' ħattart. Xogħlu kien dak ta' skultur fejn kien qed jiskolpi l-faċċata u jżejjena b'dik l-iskultura li għadha titqis sabiħa sal-ġurnata tal-lum. Sentej wara kien qed jaħdem ukoll ta' skalpellin fid-dekorazzjoni tal-Knisja ta' Domnikani fir-Rabat, jiġifieri dik iddedikata lil Madonna tal-Ar. Palma kien jiġri f'dak iż-żmien minn sempliċement skultur fil-ġebla Maltija, Tommaso Dingli spiċċa wkoll bħala wieħed li beda jiddiżinja l-knejjes huwa stess. Dokumentazzjoni tgħidilna li huwa ddiżinja l-knejjes tal-Gargur, tal-Mosta, ta' Ħaż-Żabbar. Ta' min jgħid hawnhekk li minħabba li l-knejjes li ddiżinja Dingli kienu fl-ewwel nofs tas-seklu 17, ma' żmien dawn il-knejjes jew kellhom xi żidied inkella inbidlu għal kollox. Nistgħu nsemmu l-Knisja tal-Mosta li fis-seklu 19 il-Knisja mibnija minn Tommaso Dingli twaqqet kollha kemmi biex inbniet dik preżenti. Huwa maħsub ukoll li Dingli kellu sem fid-diżin tal-knejjes parrokkjali ta' Ħaż-Żabbuġ u l-parroċċa l-qadima ta' Santa Marija ta' Birkirkara. Xogħlijiet oħra li huma assoċjati ma' Dingli huma s-sagristija tal-katedral tal-Imdina, l-immodellar miġrid tas-sagristija tal-kunvent tal-Agostinjani tar-Rabat u diversi dekorazzjonijiet madwar altari. Mill-ħafna xogħol li hemm indikat li ħadem fuqhom Dingli, m'hemm xejn li mhuwiex assoċjat ma' bini ekklesjastiku ħlief għal żewġ binji. Wieħed minn dawn kien Porta San Giorgio, il-bib prinċipali tal-Belt Valletta. Dan kien l-ewwel bib tal-Belt Valletta li kien ingħata dera differenti minn kif kien qabel. Dan il-bib għall-ewwel darba offra dera aktar sabiħa u majestuża għad-daħla tal-Belt Valletta. Dan l-istess bib kien twaqqa fis-sena 1853 mill-Ingliżi biex bnew il-bib li kien għadu wieqaf sal-bidu tas-sittinijiet. It-tieni bini li għalkemm ma kienx knisja xorta waħda huwa assoċjat mal-awtoritajiet ekklesjastiċi. Huwa l-palazz tal-isqof li hemm fil-Belt Valletta. Dan il-palazz kien imbena fuq sular wieħed biss. Kien bini li kellu jgħaddi minn ħafna taqtieħ il-qalb qabel ma sa fl-aħħar ingħata l-permess biex jinbena. Fiż-żinżammit. Isselmilkom.